Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Statistici și probleme ale învățământului moldovenesc.
La Parlamentul European se dezbate situația democrației în Ungaria, iar premierul de la Budapesta spune că un vot împotriva țării sale, cităm, este o insultă.
Și un interviu cu monseniorul Anton Coșa. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Speakerul Andrian Candu a propus beneficii noi pentru angajații Serviciului de Informații și Securitate. Potrivit portalului Agora, Candu și alți deputați PD au înregistrat în Parlament două asemenea proiecte de lege la numai o zi după operațiunea SIS contra învățătorilor turci de la liceile Orizont. 7 solicitanți de azil au fost arestați și deportați în Turcia pe 6 septembrie, fapt care a cauzat consternare în rândul apărătorilor drepturilor omului. Lidera PAS, Maia Sandu, a spus că partidul său va cere sancționarea internațională a responsabililor de arestarea și deportarea în Turcia a celor 7 cetățeni turci. Politiciana opoziției s-a declarat convinsă că autoritățile moldovene au dat curs unei cereri a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, criticat în legătură cu persecutarea și întemnițarea presupușilor oponenți ai regimului său. Speakerul Andrian Candu neagă însă existența vreunei solicitări turcești. Un oficial american aflat în vizită la Chișinău a cerut guvernului moldovean să reconsidere legea amnistierii capitalului, care permite legalizarea averilor nedeclarate. Solicitarea i-a fost adresată ministrului economiei Kiril Gaburici de către Brian McFeeters, asistentul adjunct principal al secretarului de stat american, la o reuniune a grupului de lucru economic care a avut loc luni în cadrul dialogului strategic bilateral, se spune într-un comunicat pe pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite. NATO a repetat astăzi că exercițiul militar de amploare început în estul Rusiei arată că Moscova se pregătește pentru un conflict la scară largă. La exercițiile Vostok 2018 participă peste 300 de militari, inclusiv din China și în Mongolia. Americanii comemorează 17 ani de la atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morți. Cel mai grav atac terorist de pe teritoriul american a fost urmat de invadarea de către Statele Unite a Afganistanului, unde talibanii adăposteau teroriștii. Liderul rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden, a fost ucis în mai 2011.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, autoritățile municipale din educație anunță că pe parcursul ultimelor 3 ani a crescut numărul copiilor înscriși la școală cu circa 3.000. Acest lucru s-ar datora migrației interne și este valabil doar pentru clasele primare și gimnaziale, întrucât la liceu managerii completează cu greu clasele de a 10-a. Instituțiile de învățământ din provincie se confruntă cu aceeași problemă, doar că numărul elevilor scade în general la toate treptele de studiu, o problemă la care se mai adaugă și lipsa dascălilor, așa cum veți auzi din relatarea Tamare Grejdeanu.
Doar jumătate din liceele municipale finanțate de la bugetul public, mai exact 42 de instituții din 84, au deschis în acest an clase de liceu. În multe din acestea s-au adunat elevi suficienți pentru o singură clasă. Deficitul de elevi se face tot mai vizibil de la an la an, notează Rodica Guțu, șefa Direcției Educație Chișinău. În opinia ei, micșorarea numărului de copii impune optimizarea rețelei instituțiilor de învățământ, însă această soluție a fost respinsă în ultimii 2 ani de consilierii municipali și administrațiile raionale inițial au avut rezerve față de această idee, dar ulterior s-au convins că este singura cale posibilă pentru asigurarea procesului de învățământ, susține Silvia Matasă, șefa Direcției Educație Fălești. În raion activează acum 34 de instituții, însă numărul lor ar putea să mai scadă, în condițiile în care lipsesc 154 de cadre didactice, iar efectele migrației sunt tot mai sesizabile.
Eu totdeauna mă gândesc că am dotat fizic, dar oamenii pleacă. Acum aduc copiii pe câteva luni într-o școală și apoi eu din școala asta și îi duc în altă școală. Că de la o bunică la alta, de la o mătușă la alta, de la un frate la altul îmbă cu copii. Cum ajung așa printre a 5-a, 6-a părință, iau și pleacă Germanie, Spanie, Portugalie, Italie, cu nemiluită, Rusia...
În Fălești funcționează 4 licee, toate în centrul raional. 3 din acestea au organizat admiterea în clasa a 10-a, oferindu-le elevilor și șansa de a se caza la cămin. Chiar și așa, din cele 80 de locuri anticipate de autorități, doar jumătate au fost acoperite. Iar la Drochia, spune Ion Recean, șeful direcției învățământ, 3 din cele 6 licee vor activa în condiții bugetare dificile, pentru că nu au fost completate toate locurile prevăzute de managerii școlari.
Avem un liceu sătesc la Popești și n-au unde pleca copiii. E greu cu transportarea, la s-află la o margine de raion și noi propunem amul la Consiliul Raional ca să deschidă o clasă. Și avem două instituții în care am discutat cu părinți, cu copii și au deschis două clase cu un număr mai mic decât e regulamentul, dar nu putem să le refuzăm.
Datele direcțiilor de învățământ arată că anual unele raioane pierd în jur de 100 și chiar mai mulți copii. Minus 137 de elevi este cifra pe care au contabilizat-o autoritățile locale din Leova, însă unii părinți își iau odraslele peste hotare și după începutul anului școlar, susține Ana Florea, responsabilă în domeniul educației. Al treilea an consecutiv, 3 din cele 5 licee din raion nu reușesc să formeze clase de liceu. O parte din copii se orientează spre liceele de peste Prut, alții spre colegii sau pleacă din țară după părinți. Ana Florea spune că în atari condiții, optimizarea instituțiilor este o măsură necesară pentru a putea asigura o educație de calitate.
Avem 8 instituții care au un contingent de copii mai mic din 91. Gimnaziu cu 47 de copii. Chiar să vrem noi să-l menținem, suntem impuși de situație. Altă ieșire noi nu avem. Trebuie profesori, 13 profesori la disciplinele școlare. Toți banii se duc pe salariu și rămâne pentru întreținerea instituției, doar este formula. Banii urmează copilul. Asta este realitatea. Și nu ne-a venit niciun tânăr specialist anul ăsta.
Decidenții din educație spun că, mai ales în cazul școlilor mici, se mizează pe contribuția profesorilor navetiști, care țin ore în mai multe școli. Guvernul s-a angajat recent să compenseze cheltuielile de drum ale dascălilor, lucru care rezolvă temporar situația, deoarece profesorii de vârstă pensionară acceptă cu greu să facă pelerinaj permanent dintr-o localitate în alta. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Organizarea de vineri până duminică la Chișinău, sub tutelajul președintelui Igor Dodon, a reuniunii anuale a Congresului Mondial al Familiilor, a fost criticată astăzi într-o conferință de o serie de organizații pentru apărarea drepturilor civile, drept o acțiune ce va semăna discordie într-o societate și așa extrem de divizată și care va fi folosită de Igor Dodon pentru a-și acumula puncte electorale. Condus de Brian Brown, Congresul Mondial al Familiilor este o organizație ultraconservatoare din Statele Unite, care militează nu numai pentru valorile familiei tradiționale, dar și împotriva dreptului la avort. De ce li se pare condamnabilă ideea organizării Congresului la Chișinău celor preocupați de extinderea protecției drepturilor fundamentale? Liliana Barbăroșie relatează.
Întâi de toate, există printre critici o convingere covârșitoare că Igor Dodon exploatează politic tema familiei. Despre aceasta a vorbit în cadrul conferinței sociologul Vitalie Sprânceană, unul dintre organizatori.
Pe de-o parte, să-și consolideze electoratul său.
A explicat ulterior la microfonul Europei Libere Vitalie Sprânceană și a continuat.
Probabil el nu știa că alegerile vor fi abia în februarie, miza pentru noiembrie, dar e clar, toată galeria asta, garnitura de oaspeți religioși importanți o să vină și o să-i fac lui într-un fel campanie.
Sprânceană spune că efectul cel mai prost care se poate anticipa de pe acum e cel asupra campaniei electorale viitoare.
Campania electorală va fi iar măcinată pe temele astea identitare și va fi prelungirea temii cu gay, sirieni și de data asta va fi, cred că, gay, valorile tradiționale, familia și uitați-o pe președinte cum se luptă pentru valorile astea tradiționale împotriva gay Europei și din partea ailaltă sunt ceilalți euro, nu știu cum le zice el, unioniști și ceilalți care impun asemenea valori poporului moldav.
În timp ce președintele moldovean obosește să deplângă lipsa de putere pentru a pune în fața guvernării o agendă socială mai consistentă, sociologul Vitalie Sprânceană spune că aceste eforturi ale președintelui trec mai degrabă neobservate, prin urmare sunt ca și inexistente.
Deci copiii efectiv în școli îndură foame, pe de-o parte, pe de altă parte, tot discursurile astea bombastice cu tot felul de organizații cu buget de milioane de dolari care vin și se filmează pe fundalul, nu știu cui, și merg la Radisson Blu și stau și merg copiilor vechi și vorbesc toate despre familia naturală, despre copii, despre cât de tare lor le pasă. Și asta e mare ipocrizie care trebuie să o adresăm.
Politologul Olga Nicolenco a subliniat un alt pericol pe care îl întrevede în spatele demersului prezidențial. Igor Dodon nu ar face altceva decât să-și impună propria familie ca singurul model ce poate fi acceptat și tolerat la nivelul societății moldovene.
O familie este și un bărbat și o femeie căsătoriți care nu au copii pentru moment și o femeie care a divorțat și educă singură doi copii. E și un bărbat văduv, soția căruia a decedat în Italia și el acum educă trei copii. O pensionară care nu are nicio rudă rămasă în viață și care trăiește din 700-800 de lei pensia, pentru că fiecare din acești oameni educă niște copii, plătesc niște impozite la stat și toată această lume este parte a familiei, întregului neam și întregii noastre națiuni. Și asta, de asta ar trebui să se îngrijească președintele Dodon, dar nu de componentele patriarhale.
Romanița Iordache este o expertă română ce lucrează în Comisia Europeană pe directivele legate de egalitate și spune ea, în România militează acum împotriva intenției de amendare a Constituției române pentru o redefinire mai restrictivă a termenului de familie. Iar în Republica Moldova a fost invitată să explice de ce nu există o înțelegere mai greșită a problemelor adevărate cu care se confruntă familia modernă decât cea afișată în cadrul Congresului ce urmează a fi găzduit de președintele moldovean.
Este greșit pentru că a venit statul, biserica, Congresul Mondial al Familiilor, președintele Dodon, să ne definească familiile, nu e ok. Familia e zona de siguranță în care fiecare dintre noi ne definim și creștem. Și statul are obligație să ne protejeze acolo, nu să intre cu forfecuța și să ne definească așa cum își doresc politicienii zilei.
Experta mai spune că în spatele Congresului stă și o înțelegere extrem de eronată a libertății religioase.
Biblia și-o citește fiecare acasă, nu o aducem în spațiu public și nu dăm cu Biblia în cap altuia. În al doilea rând, libertatea religioasă înseamnă să-l las pe celălalt să se regăsească în religie. Nu să vin cu propria mea interpretare și să-i o forțez, să-i o bag pe gât. În umbrela aceasta mare a Congresului Mondial al Familiilor nu se vorbește doar despre familie tradițională, familie naturală. Se vorbește și despre dreptul la sănătatea reproducerii, care aparent deranjează. Se vorbește despre roluri de gen. Îi deranjează că femeile pot să facă școală și pot să meargă la muncă. Îi deranjează că femeile se pot unde cum vor ele și că nu au cu toate fuste lungi și ni se vede câteodată glesna. Am văzut că mai nou îi deranjează reproducerea asistată. Deci...
Alți doi vorbitori din cadrul evenimentului, directorul programului de drept al Fundației Soros, Victor Munteanu, și Andrei Lutenco de la Centrul de Politici și Reforme, cred că, printre actorii ce ar trebui să ia poziție față de inițiativa prezidențială, există doi mari absenți, guvernarea și opoziția protestatară. Victor Munteanu.
Pe mine mă miră foarte tare lipsa de reacție și tăcerea din partea partidului real de guvernământ, care este Partidul Democrat. Eu cred că el este în expectativă, dar o expectativă destul de periculoasă. Pur și simplu nu știe cum se joacă acest joc, am impresia, sau liderii acestuia nu sunt suficient de bine informați care este miza. De să introducă discorde, să introducă ură.
Andrei Lutenco.
Cei care își dau seama au și datoria de a împărtăși cu alții. De asta și am început de la mișcarea de protest care este acum, are datorie să arăte că cetățenii sunt egali, sunt solidari și trebuie să aibă grijă unii de alții, mai ales în fața unei guvernări corupte și cu tendințe autoritare.
Conferința de astăzi, organizată de Platforma.md, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert Moldova și Centrul Euroregional pentru Inițiative Civice, cu susținerea financiară a Ambasadei Olandei, are loc cu câteva zile înainte de congresul găzduit de Igor Dodon. După luni de speculații că printre figurile religioase importante ce vor participa la congres va figura și patriarhul rus Kiril, săptămâna trecută președintele Dodon a anunțat că acesta va vizita Moldova, însă nu cu prilejul congresului, ci ulterior, în luna octombrie, fără a explica și motivele amânării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre ce se dezbate în Parlamentul European și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre, interviurile, reportajele, audio și video le găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Monseniorul Anton Coșa, episcop romano-catolic la Chișinău și un promotor al apropierii Moldovei de valorile Uniunii Europene, a stat de vorbă cu Valentina Ursu despre relația sa cu credincioșii de pe ambele maluri ale Nistrului.
În acești 25 de ani de la înființarea primelor structuri ale Bisericii Catolice în Republica Moldova, nu ați obosit să treceți Nistru, pentru că aveți parohii și în regiunea transnistreană. Cum vi se pare dumneavoastră trecerea asta a Nistrului?
Am cam obosit, să fiu sincer, în sensul acesta al procedurii care totdeauna este înjositoare, într-un fel, umilitoare. E adevărat că în ultima perioadă un pic s-au mai schimbat și acolo condițiile, poți să ajungi într-o mașină și la un gemuleț ai dat documentul și primești în 3 minute imediat permisul să treci. Pentru mine, ca păstor al unei comunități care se situează pe ambele maluri ale Nistrului, acest proces este destul de dureros. Oricum, mulțumesc lui Dumnezeu că nu am niciun fel de dificultate.
Nu vi s-au pus piedici niciodată?
Absolut niciodată. Dimpotrivă, aș putea spune că am fost asistat în mod pozitiv atunci când a fost nevoie, de exemplu, pentru organizarea unor întâlniri. Pentru că noi organizăm întâlniri pentru tineri, pentru copii, exerciții spirituale și nu le facem numai în partea aceasta. Noi respirăm cu doi plămâni. Vreau dieceza să respire cu ambii plămâni. În acest sens, totdeauna am găsit multă înțelegere. Important este să știi să colaborezi în sensul acesta pozitiv, pentru că e adevărat că orice stăpân acasă vrea să știe ce se întâmplă când îi vin oaspeți acolo și de aceea într-un fel ne acomodăm și noi acestor cerințe.
Când sunt mai mulți stăpâni, tot nu e prea bine.
Înțelegem acest lucru în sensul larg al cuvântului, adică, practic, merg la Sloboda Rașcov, o localitate care se află la câțiva pași de granița cu Ucraina. E normal să fiu un pic mai precaut, pentru că toată lumea se va uita la mine și vom încerca să fim corecți. Merg mai înspre Tiraspol, acolo sunt cerințe. Ei, vrând nevrând, au deja o altă mentalitate, chiar și creștinii noștri, chiar tinerii care s-au născut după 1992-3 încoace, aceștia se gândesc că ei sunt cetățeni ai unei alte țări. Dar prezența bisericii în această parte și o biserică care se împarte și care este la fel, se organizează la fel, cu același păstor pe ambele maluri, într-un fel ajută la o eventuală, iată, păstrare a unei comuniuni între frați, între cele două maluri.
Dar din observațiile dumneavoastră, cum vedeți, se apropie cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului sau se îndepărtează?
Depinde. În ceea ce ne privește pe noi, în afară de faptul că există și această greutate de care am vorbit, cu o nouă mentalitate, totuși prin biserică, oamenii sunt conștienți că noi suntem practic o dieceză, formăm o biserică locală comună.
O dieceză, dar două state, dacă să luăm în calcul așa cum gândesc cei din regiunea transnistreană. Ei vorbesc despre autoproclamata RMN ca despre statul lor.
În biserică noi nu facem niciodată politică, nici eu, nici confrații mei preoți. Nu am accentuat și nu am voit niciodată să se pună astfel de probleme, pentru că știu foarte bine că în acel moment în care vom începe astfel de discuții, ne vom dezbina.
A fost monseniorul Anton Coșa într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviul integral la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul European dezbate urmând să voteze mâine dacă premierul ungare Viktor Orban și politica sa pun în pericol democrația și valorile comunitare. Nu este limpede dacă cei care îl critică pe premierul de la Budapesta ar putea să adune o majoritate de 2/3 din Parlamentul de la Strasbourg de 750 de eurodeputați. Înainte de a ajunge la dezbaterea de astăzi, premierul Orban, un opozant vocal al acceptării de migranți în țara lui, a spus că reprezentanții pro-migrație dețin majoritatea în Parlamentul European. Ei pregătesc acum o răzbunare împotriva Ungariei, pentru că Ungaria a decis că nu va deveni o țară de imigranți. Mai mult, Orban a declarat că un vot împotriva Ungariei este considerat o insultă. A urmărit dezbaterile Dan Alexe, corespondentul nostru pe chestiuni europene.
Parlamentul European va discuta miercuri situația din Ungaria și deriva autoritară a premierului Viktor Orban. O raportoare parlamentară olandeză, Judith Sargentini, care a redactat raportul, va sugera dacă sau nu Parlamentul European poate să propună aplicarea articolului 7, care prevede sancțiuni și implică tot ce poate fi mai grav în mecanismele europene împotriva unei țări membre. O țară nu poate fi dată afară din Uniunea Europeană. Părinții fondatori, primii legislatori, n-au prevăzut o asemenea situație. Tot ce se poate face este ca unei țări să îi se retragă dreptul de vot. Acesta e articolul 7. Stilul politic original al premierului Ungariei Viktor Orban și al partidului său Fidesz și aliaților săi extremiști din partidul Jobbik au înnegrit mult imaginea în lume a unei țări, Ungaria, considerată pe vremuri una din campioanele reformelor democratice. Încă de mai mulți ani, Comitetul pentru Libertăți Civile din Parlamentul European a cerut suspendarea dreptului de vot al Ungariei. Cum Ungaria n-a renunțat la măsurile de control asupra justiției și presei luate de guvernul Orban, Comitetul a prezentat această cerere în fața Parlamentului European. Sancțiunea, dacă va veni, ar avea ca rezultat pierderea dreptului de vot al Ungariei în cadrul Consiliului European. Altfel zis, la reuniunile la vârf ale celor 28 de țări din Uniune, 27 după ieșirea Marii Britanii. Pierderea dreptului de vot e cea mai mare sancțiune posibilă în Uniunea Europeană împotriva unei țări membre, excluderea completă din Uniune fiind imposibilă. Suspendarea dreptului de vot al unei țări se poate face printr-un vot cu majoritate calificată al celorlalți membri. Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, și-a folosit majoritatea parlamentară pentru a face să fie aprobate o serie de amendamente constituționale care, printre altele, limitează puterile și atribuțiile Curții Constituționale maghiare. În Ungaria, Curtea Constituțională nu se mai poate sesiza pentru a judeca conținutul unor legi și amendamente. Pentru a da un contraexemplu, în 2012, în timpul derivei politici din România, nimeni în Uniunea Europeană nu propusese în mod oficial o asemenea măsură. Uniunea Europeană a aplicat asta o singură dată împotriva unui stat membru, împotriva Austriei în anul 2000, protestând atunci împotriva intrării în guvernul de la Viena a partidului de extrema dreaptă al răposatului Jörg Haider. Uniunea Europeană și-a suspendat atunci o parte din relațiile bilaterale cu Austria. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre temele cele mai importante ale presei de la București de astăzi, aflăm mai multe de la Tania Radu.
G4 Media publică o variantă prescurtată a unei analize apărute pe site-ul moldovean Sinopsis, sub semnătura lui Ilie Gulcă. E vorba despre ideea președintelui Igor Dodon de a repune pe tapet în 2018 ideea moldovenismului, și anume prin intermediul figurii domnitorului Ștefan cel Mare. Pretextul calendaristic e extravagant, 514 ani de la moartea domnitorului. Autorul analizei a folosit și opiniile istoricului Octavian Țâcu. El vorbește de problema identitară a locuitorilor Republicii Moldova. Ultimul recensământ cu date contestate ar arăta că majoritatea doresc să se numească moldoveni, dar până una alta certă e doar scindarea populației, aproximativ jumătate-jumătate. Programul prezidențial de consolidare a statalismului moldovenesc e apărat însă de consilierul prezidențial Corneliu Popovici. El spune: moldovenismul a eșuat în 1989, când s-a revenit la limba română și istoria românilor între Prut și Nistru. Cui nu-i place Ștefan cel Mare în Republica Moldova? Celor care se declară că sunt români, cei care se consideră moldoveni, susțin cu trup și suflet această inițiativă. Am încheiat citatul. Corneliu Popovici crede în moldovenism, mai scrie Idie Gulcă. O politică, spune Popovici, care ar ajuta Republica Moldova să devină o țară prosperă. Tot acest consilier socotește că predarea istoriei românilor în școlile din Republica Moldova este principalul factor care împiedică dezvoltarea acestui stat. România Liberă pune chiar într-un titlu că Rusia se pregătește ca pentru un nou război mondial. E vorba în articol de exercițiul militar de mari proporții, la care participă și China și Mongolia, și unde Rusia și-a scos la vedere armele și dotările cele mai sofisticate. Pe site-ul G4 Media se preiau dezvăluiri ale unor jurnaliști independenți din Ungaria și Rusia referitor la primii beneficiari ai controversatului program inventat de liderul de la Budapesta, Viktor Orban, Golden Visa, respectiv acordarea rezidenței ungare și deci a dreptului de circulație în spațiul Schengen, oligarhilor ruși care investesc minim 300.000 de euro în economia Ungariei. Au făcut-o deja membrii ai familiei lui Serghei Narâșkin, șeful serviciilor secrete externe ale Federației Ruse, Vladimir Blotsky, parlamentar, Dmitri Borisovici Pavlov, om de afaceri cu conexiuni și în zona criminalității organizate, Evgeni Evstratov, fost șef al companiei ruse de stat în domeniul energiei nucleare, și Alexei Yankevich, adjunctul șefului Gazprom Neft. Pe același site, G4 Media, Dan Tăpălagă aduce elemente noi în subiectul scandalului din Partidul Social Democrat dintre liderul partidului Liviu Dragnea și cea care l-a contestat recent la scenă deschisă, Gabriela Firea, primar general al Capitalei. Tăpălagă spune că Firea nu are totuși suficient suport în rândul colegilor din organele de conducere ale partidului. În schimb, ar avea cel care tocmai i-a venit în sprijin, vicepremierul Paul Stănescu. Fost aliat și apropiat al lui Liviu Dragnea, Stănescu a reușit să-l scape pe Dragnea de un premier pe care nu-l mai dorea, Mihai Tudose. Cei doi adversari ai lui Liviu Dragnea își adună acum fidelii până la viitoarea reuniune a Comitetului Executiv al PSD, când, scrie Dan Tăpălagă, ori reușesc să-l demită printr-un puci intern de partid, ori printr-o moțiune de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. Ultima variantă este însă greu de vândut liderilor PSD. Perspectiva de a pierde guvernarea după ce trântesc guvernul Dăncilă în Parlament îi îngrozește pe toți. Greu de crezut că președintele Iohannis le va mai pune un al patrulea premier. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Alexandra Batanova de la newsmaker.md.
În articolul din Moldova, la închisoare, 5 întrebări despre legalitatea deportării profesorilor turci, Newsmaker a formulat 5 întrebări importante ce apar în contextul expulzării cetățenilor turci angajați la liceile Orizont, pe care le-a discutat cu directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților din Moldova, Oleg Pali, și cu avocatul Dumitru Slusarenko. Newsmaker descrie în articolul trolii în prim plan cum pe segmentul moldovenesc al Facebook ia amploare atacul trolilor asupra presei, politicienilor și experților care critică guvernarea. Jurnalista Natalia Morare a comentat că în timpul emisiunii sale Politica, difuzată și pe Facebook, comentau activ persoane cu nume false. Trolii scriau insulte la adresa prezentatoarei și alte mesaje prin care discreditează postul de televiziune și persoanele sub ale căror nume se ascundau. Săptămâna aceasta pe site-ul newsmaker.md vor fi publicate 4 patru istorii din seria Cum a devenit Moldova casă comună pentru diferite popoare. Această ediție va fi dedicată istoriei polonezilor, care, potrivit documentelor istorice, pot fi considerați primii minoritari etnici care trăiesc oficial pe teritoriul istoric și contemporan al Moldovei. În Moldova sunt înregistrate deja 5 organizații etnoculturale poloneze. Despre cum au apărut polonezii, care sunt particularitățile lor culturale și tradițiile, puteți citi săptămâna aceasta pe site-ul newsmaker.md.
Cu recomandările de pe portalul newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o seară liniștită în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.